Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava. Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je korak ka nauci.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale zoolog Dragana Miličić upoznaće nas s jednom živom fosilnom vrstom račića koji ne naseljavaju čistu vodu kao većina njihovih rođaka.
Zovem se Nemanja Janković, imam 18 godina, idem u tehničku školu, živim u Loznici.
Nemanjina omiljena oblast jeste elektronika. Pratit ćemo njegov korak ka nauci.
Dobro jutro, ja sam Marija Stanojević, dolazim iz gimnazije Svetozar Marković iz Niša, tačnije, trenutno sam student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, ali sam bivši učenik ove gimnazije i imam tu čast da najavim festival nauke, Nauk nije Bauk 3, koji će se održati u Nišu 25. i 26. februara.
I Jelena Rendulić iz gimnazije u Požegi ima sličan predlog, ali sada je na času. O đačkim festivalima nauke razgovarat ćemo za vrijeme velikog odmora.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Za nas svemir u rubrici Kosmos izbliza otkriva astrofizičar Aleksandar Rotašević. Nisam sigurna gde je trenutno, ali obećao je da neće napuštati Sunčev sistem.
Osvrni se, hemija je svuda oko nas.
Ovo je geslo Međunarodne godine hemije u Srbiji i moto pod kojim nam Tamara Ristanović i Milan Milovanović iz kluba Mladih hemičara skreću pažnju na neke veze ekologije i hemije. Ćutljivi s one strane stakla marljivo prate naš korak ka nauci tonski realizator Miki Vonasek, organizator Gordana Kojić i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Je korak ka nauci.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi? Šta je to? Čemu služi? Čemu služi? Kome to pomaže?
Pa mi moramo u servis za radoznale.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznale danas dežura zoolog dr. Dragana Miličić. Želimo da saznamo da li je tačno da rakovi žive samo u čistim vodama.
U principu to je tačno, to nije netačno. Mnoge vrste žive samo u čistim vodama, odnosno mnogim vrstama treba dosta kiseonika koji se nalazi u čistim vodama da bi preživele. Međutim, malo ljudi zna da naprotiv postoje rakovi koji su indikatori zagađenih i to organski zagađenih voda sa malo kiseonika, gde oni sasvim dobro žive jer se hrane tom organskom hranom i imaju tu visoku toleranciju na manjak kiseonika.
Koje su to vrste, kako izgledaju?
E, to su neke manje poznate vrste koje pripada jednom manje poznatoj grupi rakova i veoma evolutivno staroj grupi rakova koja se zove branhiopoda, čiji su preci živjeli na zemlji pre više od 500 miliona godina. I ono što je za njih interesantno, to je da se njihov spoljašnji izgled, a očigledno i unutrašnja građa, nije menjao već preko 500 miliona godina. Tako da oni su rakovi veoma arhaičnog izgleda i veoma malo podsjećaju na ono što danas prosečan čovek zamisli kada kažemo reč rak.
Ne liče ni na krabe, ni na jastoge.
Ne, oni liče na neke posetioce iz davne prošlosti.
Koje su veličine?
Veličine mogu da budu od par centimetara, znači 1-2 centimetra, pa čak i do 10 centimetara. I mogu da budu jako prosto bizarnih oblika, kao da su izašli iz nekog filma, naučno-fantastičnog filma o nekim bićima, tako da oni nama danas predstavljaju jedan prozor u prošlost, kako su živa bića izgledala, kako su bile organizovane, kako su se ponašale u prošlosti.
Možete li ipak malo da nam približite njihov izgled?
Pa ja mogu da vam približim njihov izgled na dva načina. Jedan, što je divno, jedan je način taj što oni danas žive na našoj planeti, takvi kakvi jesu arhaični, i mi ih možemo videti pa čak i u našoj zemlji. Samo ako malo bolje zagledamo u neke manje atraktivne vode, kako bih ja rekla, pošto rakovi žive u vodama, a to su efemerne bare, znači bare koje mi obično smatramo ružnim, nekorisnim, močvare, koje želimo da isušimo.
Ono mesta koje ne privlače mirisom.
Naravno, mesta koje ne privlače ne samo mirisom, nego nisu atraktivne i koje ljudi imaju nekako potrebu da čak i suše, da čak preobraze u neka druga staništa, a to je u stvari velika šteta, jer mi na taj način nećemo možda čak do kraja ni upoznati ova živa bića, nažalost, jer ona mogu da nestanu ako nestanu njihova staništa, kao i sve na zemlji. E sada, drugi je način, kažem, to je jedna divna stvar što ih možemo još uvek naći. Drugi je način, lično poznanstvo. A drugi je način što su to bića koja znamo na osnovu fosilnih ostataka. Znači, na svetu postoje bogate fosilne naslage i ljudi su praktično iz naslaga koje potiču iz Kambrijuma, da bih vam to malo približila, to je bilo pre više od 500 miliona godina. Pronašli bića, naravno sada okamenjena, fosilizovana, koja potpuno u detalje čak liče na mnoge od ovih rakova koji žive danas. I na taj način ljudi su jednostavno shvatili da su ovi rakovi jako evolutivno stari i da je to jedna evolutivna linija koja se nije menjala do danas, i danas ovi živi, da kažemo, primjerci u stvari predstavljaju žive fosile.
Kako neke vrste prosto zaobiđu evoluciju, odnosno evolucija zaobiđe njih?
Pa to je vrlo interesantno pitanje, i na tom pitanju postoje pretpostavke, ali na sreću, zato što je nauka vrlo brzo napreduje, a ljudi se time bave, i između ostalog i ja se bavim tim rakovima i meni su jako zanimljivi, jednostavno postoje pretpostavke, kao što sam rekla, i postoje već danas sasvim dobri dokazi. Prvi od svih možda dokaza je u načinu njihovog života. Naime, kada vi njih duže proučavate, vi vidite da oni žive u suštini jako kratko i da u svom kratkom životu jako brzo dođu do stadijuma kada mogu da se reprodukuju. Dakle, čim se oni izlegu, oni ulaze u jednu, da tako kažemo, trku životnu. I oni moraju bukvalno za dve nedelje da ostave ili ne ostave potomstvo. Međutim, i to potomstvo, pošto žive u efemernim barama, nema dobrih izgleda, da tako kažem, da nastavi da živi, jer bare mogu da presuše. Tako da oni imaju jedan drugi mehanizam, a to je njihova oplođena jaja. Mogu da se jednostavno ostanu kao takva, da se osuše njihove opne i da praktično ostanu u zemlji zarobljene i preko stotinu i milenijumima. Tako da su ljudi nalazili njihova jaja koje su posle stotinu godina uspevali da izlegu ponovo, vrativši im dobre uslove, vlagu i ostale dobre uslove.
Prosto da se učute i čakaju bolja vremena.
Prosto da se učute, bukvalno. I znate, postoji u Belgiji, u gradu Gentu, postoji njihov centar za njihovo proučavanje sa jako dobro opremljenim laboratorijama, i ljudi ih tamo stalno ispituju već godinama. Oni su merili taj metabolizam tih jaja. Jer znate, svaki živi organizam, on ima neki nivo metabolizma, i pošto su ta jaja dormantna, da tako kažemo, mirujuća, merili su njihov metabolizam. Na osnovu onoga što danas možemo da merimo, na osnovu, znači, uslova koje danas imamo, naučnici u Gentu nisu uspeli da izmere taj minimalni nivo metabolizma koje danas karakteriše život. Znači, ono što definiše život, to je taj metabolizam, kod njih ne postoji. Znači, jaja su bukvalno daju neku predstavu kao da su mrtva, a u stvari nisu mrtva. S druge strane, još današnja novija, još savremenija, da tako kažem, istraživanja, govore još o nečemu. U njima su pronađeni takozvani heat-shock proteini. To su proteini koji omogućavaju da se organizam koji ga posjeduje, znači koji posjeduje te proteine, izbore sa stresnim situacijama, mislim na stresne situacije tipa tog isušivanja staništa, drastične promjene u prirodi, ono što se sve danas i dešava, ali se dešavalo jako puno i u prošlosti. Oni imaju te heat shock proteine koji su im očigledno omogućili da prežive ono što drugi nisu uspeli da prežive. Danas naučnici znaju da te proteine kontrolišu najkonzervativniji geni koji se nalaze u prirodi. To su takozvani geni preživljavanja. Bojim se, nama će biti vrlo bitni u budućnosti.
U svakom slučaju, jedna vrsta, svaka vrsta jeste vredna poštovanja i vredna da sačuva svoje mesto na svetu, ali jedna vrsta izuzetno vredna poštovanja i sa izuzetno izraženim smislom za preživljavanje.
Izuzetno vredna, izuzetno zanimljiva, nažalost izuzetno ugrožena.
Ugrožena iz nehata,
ugrožena iz nepažnje. Ugrožena od same strane čoveka, jer ono što se sve dešavalo u prirodi, a znači govorimo o drastičnim promjenama od pre 500 miliona godina do danas, njih nije uspelo da uzdrma, zato što im niko nije dirao staništa. Oni su nastali pre 500 miliona godina, na osnovu fosilnih ostataka se zna. To je bio doba takozvane kambrijumske eksplozije, kada je nastao veliki broj živog sveta danas, koji živi danas ili koji je živeo nekada do danas, i najverovatnije su nastali u pramorima, u toj slanoj vodi u pramorima. I oni su tu, da kažemo, divno živeli sve do pojave riba. Znači, a otprilike stotinak miliona godina poslije njih su se pojavile prve ribe i oni su tu tada prvi put. To je bio prvi moment kada su oni bili ugroženi. Jer su ribe kao predatori njih počele da potiskuju praktično iz tih voda. Da vam još bolje približim, u to doba kada su oni nastali u vodi, na kopnu su živjeli jedino neki mikroorganizmi i to samo po obalama, znači ne na samom kopnu. Oni su znači jedni od prvih od stanovnika na ovoj planeti koji su uspjeli da se održe do danas i koje će, nažalost, jedino čovjek moći da ugrozi. Da bih vam to još više približila, dakle, 100 miliona godina poslije njih su nastale prve ribe. 200 miliona godina poslije njih su nastali dinosaurusi, koji su, kako znamo, izumrli pre 65 miliona godina. Znači, oni su i 65 miliona godina nadživeli dinosaurusi, danas žive. I mislim da je čitava ova priča više pitanje i priča za jednog, za čovjeka da se sam sa sobom sretne, porazmisli o tome šta on danas radi planeti i šta sve u prošlosti nisu mogli te prirodne katastrofe da učini, što on može sada u vrlo kratkom vremenu da izbriše.
Današnji servis za radoznale bio je pravi pravcati biološki vremeplov kojim nas je do vremena nastanka ovih rakova provozala dr. Dragana Miličić, zoolog sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
Smell her perfume in my U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna. Oh, yes.
Šta je ovo?
Program za mlade!
Slušate emisiju Korak ka nauci. Zajedno pratimo Korak ka nauci Nemanje Jankovića iz Loznice. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. La ta 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 ta. History.
Idem u tehničku školu, živim u Loznici. Zainteresovan sam veoma za prirodne nauke. Što se tiče petnice, to petnicu sam prvi put čuo u trećem razredu, jer mi je sestra nešto starija, išla na LNŠ, tako da prva iskustva sa petnicom imam u trećem razredu i tad mi se najviše svidio Baznjen, da naglasim. Prvi dolazak u petnicu bio je u sedmom razredu na LNŠ i bilo mi je veoma zanimljivo. Tu se ne određuje oblast o kojoj ćeš da radiš, nego sve oblasti se predstavljaju podjednako, da bi se narednom periodu u srednjoj školi opredelio za neki seminar koji te najviše privlači.
Je li to olakšavajuća ili otežavajuća okolnost za nekog veoma mladog ko dođe u petnicu i ko zna da je zainteresovan za prirodne nauke?
Pa mislim da nije otežavajuća okolnost, zato što je sve to što oni predstavljaju veoma zanimljivo i možda čak i kad dođeš sa nekom predstavom za neku oblast, Te stvari koje ti oni pokažu te ubede da to možda nije to, nego te navedu na neke druge oblasti za koje nisi ni svestan da te zanimaju. Što se tiče mog rada u petnici, od prve godine sam na elektronici. Imao sam projekat prve godine, prošle godine nisam bio na letnjem seminaru i ove godine imam isto projekat koji učestvujem na konferenciji u petnici.
Možemo li malo da popričamo o tim tvojim projektima?
Prvi projekat bilo je merenje temperature pomoću GSM tehnologije, što znači da, ugrubo, prosto rečeno, kad pošaljete poruku na određeni broj telefona, vrati vam se tekstualna poruka SMS, kolika je temperatura na uređaju gde je taj uređaj postavljen. Prošle godine na jesenjem seminaru radio sam neke manje projekte koji pomoću određenog elektronske komponente određena je ugaona brzina nekog točka i ove godine rađeno je optičko praćenje prsti prepoznanje karakterističnih putanja.
Zvuči zanimljivo i zvuči kao iz filma. O čemu se u stvari radi?
Jednostavnije rečeno, ovaj posljednji projekat znači to je pisanje prstiju, pisanjem pomoću gestikulacijom prstiju, što znači kamera snima palac i kaže prst na kojima se nalaze određene boje i određenom metodom uz prateći algoritam dolazi za zapisivanje prepoznanja zapisanih karaktera koji korisnik vrši.
Gde se to može primeniti?
Velika primjena gde je veoma veliki prostor za pisanje, tako da se ovim implementacijom ovog uređaja taj prostor smanjuje na neku manju površinu koja je jednostavnija za korišćenje i zahtjeva manje truda od strane predavača.
Šta mladi ljudi koji tako rano počnu da se zanimaju za nauku planiraju, kako vide sebe u budućnosti?
Pa to je sad možda mali problem, jer kad znaš koliko stvari možeš da naučiš, koliko stvari imaš predstavu o tome koliko stvari možeš da naučiš, teško je izabrati put kojim ćeš da kreneš, to jest da kažem specijalnost za koju ćeš da se opredeliš. Tako da u mom slučaju mislim da je elektronika prava stvar i time ću sigurno nastaviti da se bavim u životu. Vjerojatno ETF u Beogradu neće izostati iz mog daljeg života.
Ne plašite 5 godina studiranja?
Pa nisam ni prvi posljednji koji će to da prođe, a i u svakom slučaju iskustvo iz petnice i samostalnog rada će mi sigurno pomoći na fakultetu i svi ti saradnici koji su nam već bili u petnici će nam se naći na neki način da nam na neki način pomognu i da nas upute kako da neke stvari riješimo, kako da pristupimo nekom problemu i tako. A ako ništa, dosta stvari smo naučili u petnici, tako da ćemo moći da se snađemo na fakultetu, što sigurno, pretpostavljam da neće biti problem. Normalno treba rada i truda, ali što se tiče nekih metoda rada, tu smo sigurno u prednosti odnosno na neke ljude koji nisu na neki način pohađali petnicu.
A posle imaš li neku predstavu? Da li je to ideja da se ostane u istraživačkom radu, da se radi nešto praktičnije.
Želja mi je da to ne bude neka formalno, znači da svaki, da sve vrijeme da se zaposlim negdje, da to bude konstantan posao, stalno radi, nego da to možda bude neke dinamike u tim poslovima, znači, što vi kažete da to budu neka istraživanja, različita istraživanja na različitim mjestima. I sada me pitate šta hoću da budem u životu, da biram, ne bi znao šta da izaberem, jer nikad, jer ne znam na šta se mogu da naletim na fakultetu i sve te stvari.
Ovako ka elektronici korača Nemanja Janković iz Loznice. Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel.
Radio Beograd, prvi program.
Bez škole ne bismo imali veliki odmor i ne bismo mogli da čujemo Jelenu Rendulić, gimnazijalku iz Požege, a ni Mariju Stanojević, koja doduše ne ide više u gimnaziju, već u Beogradu studira elektrotehniku, ali je nastavila da se druži s gimnazijalcima iz Niša. Devojke, dobrodošle u program za mlade.
Hvala.
Hvala puno.
Jelena je na telefonskoj vezi. Jelena, ti danas imaš zadatak da nam najaviš festival nauke koji se organizuje u vašoj školi.
Da, hvala na pozivu. Pre svega, u nedelju 27. februara 2011. godine održat će se treći po redu festival nauke i umjetnosti u našoj školi, GIMFest. Napomenem da je to naravno gimnazija iz Požege Sveti Sava. Sam festival će se držati u prostorijama škole od 11 do 20 časova. Što je zanimljivo, za razliku od prethodnih godina kada smo imali mnogo manje učesnika nego ove godine imamo preko 150 učesnika, što onih koji prezentuju te sve nauke, što onih koji su pomogli oko dizajna i svega što onako što je trebalo ukrasiti i dovesti do savršenstva. Također u okviru GIMFesta nećemo imati samo te postavke, imat ćemo i predavanja raznih doktora nauka, neki od njih su bili i učenici ove škole, tako da se vraćaju te dane dok su bili u našoj školi. Rekla sam da festival traje od 11 do 19 časova.
Hoće li to biti dovoljno za program koji ste zamislili?
Pa mi se nadamo da hoćemo, pošto nemamo mnogo mogućnosti da produžimo to vrijeme, jer smo u istim prostorijama borave dvije škole, pa nećemo da remetimo tu drugu školu, ali nakon tog zvaničnog dela prezentovanja svih tih nauka imamo i svirku školskog benda, tako da i to vredi videti.
Predlažem da i tu drugu školu uključite u posao, tako da neće biti problema. Ostani na vezi da čujemo kako je ove godine zamišljen Festival nauke u Nišu.
Festival nauk nije Bauk 3 će se održati 25. i 26. februara, dakle sutra i preko sutra. Počinje u 10 sati s večernim otvaranjem. Traje od 10 do 20 časova oba dana i dakle također ćemo imati postavke i predavanja. Za razliku od prošle godine sada imamo duplo više učesnika koji će raditi na postavkama i kao predavači. To je dakle preko 400 učesnika, preko 40 postavki i preko 20 predavanja. Pored toga naravno imamo i dodatne učesnike. Ja mogu da kažem da je na festivalu ukupno radilo oko 700 ljudi svih ovih mjeseci ili toko samog dana festivala.
Znači, festival je izašao iz gimnazije.
Da, izašao iz gimnazije na nivou je grada, čak ja mogu da kažem i na nivou Juga Srbije, pošto nam je to zapravo bio i cilj. Održat će se na Elektronskom fakultetu u Nišu. I ja bih pozvala sve da dođu sutra i preko sutra i druže se zajedno s nama i vide zaista interesantne stvari vezane za nauku.
Jelena, ima li šanse da vaš festival nauke izađe iz školskih okvira, da prestane da bude gimnazijski?
Pa nekako i sama ideja festivala je bila da se to radi u školi i nekako i mi smo razmišljali o tome da proširimo festival i da ga odvedemo na neku prostraniju lokaciju, ali nekako nam je svima bilo draže da se to ipak odigrava u školi gdje je sve i počelo. I da na neki način privlačimo ljude da dođu i da upišu našu gimnaziju. I svima nam je lepše dok smo u našoj školi i dok radimo sve to.
Marija je živi primjer da je u sopstvenoj gimnaziji najlepše.
Da, ja sam eto ostala u kontaktu sa svojom gimnazijom i moram da kažem da su i mnogi predavači, bivši učenici naše škole, kao i mnoge postavke su i dalje iz naše gimnazije i dalje smo glavni organizatori toga, samo smo prosto želeli da široj populaciji u Nišu i u okolini predstavimo nauku. Također imat ćemo goste iz Grčke, Makedonije, Italije, Bugarske i Švedske koji su eto tih dana u Nišu ili su došli i zbog festivala, ali i zbog nekih drugih dešavanja koje su ovih dana aktualne.
Jelena, da li među organizatorima festivala vašeg u školi ima i bivših đaka? Čuli smo ima tu onih doktora nauka, onih koji su došli da vam pomognu predavanjima, ali da li su oni koji su se ove tri godine okušali na pripremi festivala našli i ove godine?
Pa naravno, oni idejni tvorci, Drankice i Vladimir, uvek su tu da nam pomognu za sve što nam treba. Ne želimo mnogo da ih onako obavezujemo za to, ali u svakom slučaju oni žele da nam pomognu i to što su izašli iz gimnazije ne znači da su završili sa tom gimnazijom, već ostaju u kontaktu i nama je drago zbog toga i nadam se da će biti počasni, da će na ovom festu biti kao počasni gosti.
Mi se nadamo da će sve proteći onako kako ste zamislili. Hvala ti što si bila sa nama, pozdravi ekipu, držimo vam palčeve, a ja se nadam da se u subotu i čujemo recimo iz emisije Istina i džugla i saznamo kako sve to pratiče.
Hvala, izvinja.
Hvala, bilo je ovo sličica iz Požege, onako iz sred priprema festivala nauke. Marija Stanojević ide danas u Niš. Kako se to sprema festival nauke iz Beograda?
Da, ja sam ovog puta radila na festivalu preko interneta i preko telefona i baš mi je drago eto da su ljudi u Nišu uspeli da to urade većinom sami uz neku moju pomoć i prosto se nadam da će svaki sledeći festival biti još bolji u što manju moju pomoć, a ja ću uvijek biti ponosna što sam bila jedan od osnivača. I eto, pozivam još jednom sve da dođu sutra i preksutra na elektronski fakultet i da se druže s nama i da upoznaju nauku.
Mi se pridružujemo tom pozivu i obećavamo da ćemo vas posetiti telefonom u subotu. Vi slušate program za mlade četvrtkom, emisiju Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
50, 40, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
I ovog četvrtka kosmos izbliza očima Aleksandra Otaševića, astrofizičara koji za nas putuje svemirom. Aleksandre, dobar dan i
dobar
naravno
dan.
Pitanje gde si?
A evo, trenutno se nalazim u sunčevom sistemu sam, dakle nisam otišao dalje po svom običaju. U sunčevom sistemu sam neki par stotina miliona kilometara iznad ravni zemljine putanje oko sunca i otprilike toliko udaljeni od sunca i posmatram jednu zanimljivu konfiguraciju. Naime, posmatram samo sunce, iz svog broda vidim zemlju na njenoj putanji i na zemljinoj putanji jedna ispred, a jedan iza nje po neki 90 stepeni, znači za po četvrtinu kruga oko sunca, dve kosmičke sonde stereo.
To su sonde koje imaju zadatak da istražuju sunce.
Da, to su dakle sonde čiji je prvenstveni zadatak, u stvari jedini zadatak, je izučavanje sunca, odnosno jednog posebnog oblika sunčeve aktivnosti, a to su takozvani izbačaj koronalne mase. Sunce ima kličan broj oblika aktivnosti, različitih manifestacija, a najenergičniji vid sunčeve aktivnosti su takozvane erupcije. I one se dešavaju naročito intenzivno i naročito su jake i brojne, dakle kada je sunce oko maksimumu svoje aktivnosti, i kao jedan od pratećih pojava tih sunčevih erupcija, kao najdinamičnijeg oblika sunčeve aktivnosti, su ti takozvani izbačaj koronalne mase. Naime, prateći fenomen erupcije je izbacivanje jednog kličnog dela gasa iz korone. Korona je sunčeva visoka atmosfera. Kada se desi erupcija u nižim slojevima atmosfere, ona izbaci i te više delove atmosfere u vidu tih koronalnih izbačaja mase, i taj izbačaj mase u stvari predstavlja jedan ogroman oblak naelektrisanih čestica, protona, elektrona, alfa čestica, to su jezgra helijuma, koji vrlo velikim brzinama, čak relativističkim brzinama, se onda kreće kroz međuplanetarni prostor. Ono što je za nas značajno kod tih koronalnih izbačaja mase je to da ukoliko su usmereni ka Zemlji, a i to se dešava s vremena na vreme, onda ih je vrlo važno pratiti zbog toga što oni mogu da ostave posljedice. Naime, ti koronalni izbačaji mase svojim magnetnim poljem, pošto nose sa sobom magnetno polje jer su od naelektrisanih čestica, kada dođu u dodir sa zemljenim magnetnim poljem, mogu da naprave, blago rečeno, rusvaj, lom. Mogu ozbiljno da oštete satelite, pa među njima i telekomunikacione satelite, što znači da mogu da stvore vrlo velike probleme u telekomunikacijama, u televizijskim prenosima, radio prenosima, telefonskim razgovorima.
Da li se to dešavalo?
Jeste, dešavalo se kada su te jake erupcije u pitanju, a to će reći i jači koronalni izbačaj mase, onda se desi tako nešto. Drugo, desi se, odnosno mogu da ugroze i na taj način i živote astronauta u Međunarodnoj svemirskoj stanici. Kao što slušalci vjerovatno znaju, Međunarodna svemirska stanica je jedina stalna ljudska nasobina van površine naše planete. Dakle, na visini od nekih 300 km, trenutno mislim po šestorica astronauta, neprekidno borave u stanici. Ukoliko jedan takav koronalni izbačaj mase naiđe na svemirsku stanicu, može da prekine rad njenih instrumenata, njenih uređaja, da na taj način ugrozi njihov život.
Zašto su za ovu misiju bile potrebne dve sonde, odnosno dva broda?
To je zanimljivo, zato se misija zove Stereo. U stvari, Stereo je skraćenica početnih slova u reči, u imenu te misije. Misija se zove Laboratorija za odnose Sunce-Zemlja. Malo diplomatski zvuči. Odnosno, Observatorija za odnose Sunce-Zemlja, skraćeno Stereo. Zašto baš dve? Pa da bi se mogao dobiti, prvo da bi se mogao dobiti na neki način trodimenzionalni lik tako koronalnog izbačaja mase. Znači, on se snima s jedne strane svoje, snima se sa druge, znači dobije se aspekt tog koronalnog izbačaja mase sa dve različite strane, a snima se direktno i sa Zemlje. Treći član, da ne kažem ovog dvojica, nekom ove trojke, je takozvana Observatorija za dinamiku Sunca. To je jedna satelitska observatorija koja kruži oko Zemlje. Ona u sadejstvu sa ove dve sonde Stereo stvara onda jedan trodimenzionalni lik tog koronalnog izbačaja mase koji ide ka Zemlji. Ne samo ka Zemlji. Imaće se i ostali koronalni izbačaj, ali posebna pažnja će se usmeriti na ovaj ka Zemlji. Drugo, zašto baš dve? Pa zato što na taj način možemo da dobijemo kompletnu sliku Sunca u istom trenutku. Znači, i one strane koja je direktno okrenuta Zemlji, a i one strane koja je okrenuta od Zemlje, koje do sada nismo mogli direktno da posmatramo. E sada, pošto su ovi stereo, ove sonde tako postavljene da mogu da snime kompletno Sunce, znači onu stranu iza, mi sad u jednom trenutku, i to će biti u narednih 8 godina, dok one budu u povoljnoj konfiguraciji, dakle imat ćemo u narednih 8 godina sliku Sunca kompletnu, i zadnje strane i ove prednje, tako da možemo znamo u svakom trenutku šta se dešava na čitavom Suncu. Otuda dve sonde i u takvom položaju.
Pretpostavljam da jednog astrofizičara kad se nađe u takvom položaju ne zanima samo slika, samo panorama, ali evo, mi te ostavljamo da uživaš u toj slici i zahvaljujemo ti što si nas poveo na još jedno putovanje i što si nam još jednom približio kosmos.
Nema na čemu, čućemo se i u buduće.
Hvala, bio je ovo astrofizičar Aleksandar Otašević u emisiji Korak ka nauci. Stupid girl, stupid girl, stupid girl. Maybe if I act like that, that guy will call me bad. Wanna paparazzi, girl, I don't wanna be a stupid girl. Go to Fred Siegel, you'll find him there, laughing loud so all the little people stare, looking for a daddy to pay for the champagne. Drop a name, what happened to the dream of a girl president? She's dancing in the video next to 50 Cent. They travel in packs of two or three, with their itsy bitsy doggies and their teeny weeny tees. Where, oh where, have the smart people gone? Oh where could the thing be? Maybe if I act like that, that guy will call me bad. What a paparazzi, girl, I don't wanna be a stupid girl. Maybe if I act like that, flipping my blood. Danas je u znak sećanja na drugu Nobelovu nagradu Marije Curie, onu za hemiju, proglašena godinom ove nauke. Članovi kluba mladih hemičara Srbije Tamara Ristanović i Milan Milovanović u to ime žele da sa nama podele nekoliko hemijsko-ekoloških podataka.
Reciklažom papira umjesto proizvodnjom iz novog drveta generiše se 74% manje zagađenja vazduha i 50% manje zagađenja vode.
Reciklažom aluminijuma štedi se i do 95% energije potrebne za proizvodnju novog aluminijuma iz rude. Energija za proizvodnju aluminijuma koja se sačuva na ovaj način jednaka je količini električne energije koju potroši jedno prosječno domaćinstvo u periodu 10 godina.
Za degradaciju u plastičnom kontejneru potrebno je do 50.000 godina, a plastičnim kesama i do 1.000 godina.
Reciklažom jedne aluminijumske konzerve štedimo onoliko energije koliko potroši sijalica od 100 vati tokom 20 časova rada ili kompjuter tokom 3 časa ili TV tokom 2 časa.
Reciklažom papira, umjesto proizvodnim iz novog drveta, generiše se 74% manje zagađenja vazduha i 50% manje zagađenja vode.
Još malo hemije oko nas i to zimske. Svaka snežna pahulja je oblik za sebe. Nijedna od njih ne stiže na zemlju istim putem, formira se u različitim uslovima, što menja brzinu rasta kristala u raznim pravcima. To kaže hemija. Matematika bi se ovdje raspričala o fraktalima. Ja ću samo da vas podsjetim da se vrela voda brže smrzava od hladne, iz iskustva, mada je i to hemija. Hvala vam što ste danas koračali sa nama ka nauci. Prijatno!